Розділ 89. Зізнання обвинуваченого. Порадившись зі своїми оборонцями, обвинувачений готовий скористатися з наданої йому можливості. За знаком судді він виступає наперед. Шерифова варта супроводить його на відстані 2 кроків. Мабуть, зайве казати, що навколо западає цілковита тиша. Навіть цвіркуни, які доти цвіркотіли серед листя дуба, змовкають, неначе налякані цією урочистою тишою внизу. Усі очі звернені на підсудного, всі вуха жадібно чекають перших слів його зізнання. «Пане суддя, панове присяжні», – починає він, – «ви великодушно дали мені нагоду сказати слово на свій захист, і з вдячністю приймаючи її, я обіцяю не затримати довго вашої уваги. Передусім я маю сказати, що хоч якими дивними і навіть незбагненними можуть здаватися вам багато згаданих на цьому суді обставин, проте моя розповідь буде досить проста і пояснить декотрі з них. Не всі свідчення, що їх ви тут чули, правдиві. Частина з них облудні, як облудні й самі уста, які їх давали». Мустангер кидає погляд на Касія Колхауна, і той аж зіщулюється, немов під дулом 6-зарядного револьвера. «Я справді зустрівся тоді з міс Пойндекстер, як тут вже говорилося. Ця благородна жінка своїм великодушним зізнанням звільнила мене від потреби приховувати деякі факти, що я змушений був би робити. Отож, прошу вас вірити всьому, що я казатиму. Правда, і що наша зустріч була таємною, і що її урвав той, хто не може розповісти тут, що сталося далі. І те, що ми посварилися, також правда, чи краще сказати, що він розгнівався на мене, бо ті прикрі слова були сказані ним. Але неправда, що ми сварилися і потім, і свідок, який присягнувся в цьому, не наважився б такого твердити, коли б знав, що я можу дати йому відсіч, якою він заслуговує». Він знову знаходить очима Колхауна, що й далі ховається за спинами глядачів. «Навпаки, коли ми з Генрі Пойндекстером зустрілися після того, він перепросив мене, а я завжди почував до нього щиру приязнь, навіть більше сердечну прихильність. Та й хіба можна було його не любити? А щодо тих кількох різких слів, то навряд чи треба й казати, що я пробачив їх і був тільки радий з нашого примирення».
«Отже, ви помирилися?» –
запитує суддя, скориставшись із паузи.
«Де це сталося?»
«Ярдів за 400 від того місця, де вчинено вбивство». Суддя підхоплюється за столу, схоплюється на ноги і присяжні. Глядачі, які стоять довкола, вражені не менше. Це ж бо вперше так певно сказано про місце вбивства та й про саме вбивство як таке.
«Ви маєте на думці те місце, де знайдено кров?» —
трохи розгублено питає суддя.
«Я маю на думці те місце, де вбито Генрі Пойндекстера».
Ці слова ще дужче вражають і суд, і глядачів. Чути збуджене перешіптування й тихі вигуки. Голосніше за всі інші звуки лунає стогін. То застогнав Вудлі Пойндекстер, перше остаточно впевнившись, що в нього немає більше сина. Досі в батьковому серці ще жевріла надія побачити свого хлопця живого. Може, з ним сталася якась лиха пригода, чи він десь захворів, чи його захопили в полон індіанці, чи ще щось. Адже до останньої хвилини прямих доказів його смерті не було. Лише низка побічних обставин та здогадів, дуже хитких і непевних. Але зізнання самого підсудного вже не залишає місця і для цієї слабкої надії.
«То ви певні, що його вбито?»
– запитує обвинуваченого прокурор.
«Більш ніж певен», – відповідає той. Коли б ви бачили його так, як бачив я, то навіть не питали б про це.
Ви бачили його труп?
Я протестую проти такого ведення допиту, втручається оборонець. Це суперечить усяким правилам.
Клянуся честю, підхоплює заокеанський адвокат. У нашому суді такого ніколи б не дозволили. Обвинувачений не має права ставити запитання до початку перехресного допиту.
У нашій країні закон такий самий, каже суддя із суворим жестом у бік порушника процедури. Обвинувачений, говоріть далі. Поки ви не закінчите, вас може запитувати про щось тільки ваш оборонець. Говоріть, ми вислухаємо все, що ви маєте сказати.